da uveri vrhovno sudstvo u valjanost svojih pojedinih pravnih shvatanja. Ustavni savet Francuske je decenijama nagovarao i uveravao redovne sudove da prate njegova tumačenja, ali su utemeljenost njegovih odluka i intelektualna snaga njegovih obrazloženja za posledicu imali da poslednjih decenija on biva sve uspešniji u tom poslu. U Italiji i nakon šest decenija kasacioni sud stoji na stanovištu da će obrazloženja i stavovi US u interpretativnoj odluci biti prihvaćeni samo ako su uverljivi. Hrvatski US, i pored više hiljada odluka donetih u prethodnim godinama i nesporno izraženog aktivizma, zadugo nije uverio VS da dobrovoljno sledi njegove stavove, pa ga je na to obavezao ustavotvorac. Također, ovo pitanje je aktuelno u odnosima US i VKS, odnosno redovnih sudova u Srbiji, uprkos činjenici da je Ustav izričito utvrdio da su odluke US opšteto obavezne, konačne i izvršne te da su svi dužni da izvršavaju odluke Ustavnog suda ČL. 166 i 171. Naime, nije sporno da se dispozitivima odluka Ustavnog suda priznaje pravna snaga i dejstvo erga omnes, već činjenica da li se to dejstvo može proširiti sa dispozitiva na obrazloženje odluke. Skoro da nema zemlje u kojoj nije bilo slučaja da su redovni sudovi bar jednom odbili primeniti interpretativnu odluku Ustavnog suda, ističući da ih obavezuju samo Ustav i zakon, a ne i pravna shvatanja, odnosno tumačenja Ustavnog suda. Videti na primjer rešenja Privrednog suda u Beogradu IP i 753/2011 i 41 BR 5439/2011 u kojima pored ostalog stoji da je stav US na koji se pozivaju stranke bez značaja budući da zauzeti stav navedenog organa ne može derogirati izričitu zakonsku odredbu odnosno da je isti bez uticaja jer sudovi ne sude na osnovu pravnih shvatanja već na osnovu ustava, zakona, međunarodnih ugovora. O ovom pitanju, ustavi i zakoni se retko izričito izjašnjavaju. Izuzetak čini pomenuti član 76. Ustavnog zakona o USA Hrvatske. Iz zakona o sudskoj institut exceptio illegalis da široko koriste ovlašćenje na pokretanje postupka ex officio za ocenu ustavnosti zakona, koji se neposredno tiču vršenja sudske vlasti da su gladni nadležnosti itd. Koliko navedene ocene stoje i koliko su zasnovane na celovitoj analizi i proučavanju ustavno-sudske prakse i politike ustavnog nadzora u ovoj oblasti, a koliko na pojedinačnim zapažanjima koja se često vezuju za konkretne odluke, odnosno pojedina pravna stanovišta ustavnih sudova, pitanja su u koja ovde ne možemo ulaziti jer izlaze izvan okvira ovog rada. 7. Izvorna pozicija Ustavnog suda kao čuvara suprematije Ustava, odnosno organa odbrane Ustava kao vrhovne pravne norme od neustavnih opštih akata nosilaca normativnih ovlašćenja, korenito se promenila širenjem uloge Ustava kao osnovnog zakona zemlje i uvođenjem neposredne kontrole ustavnosti pojedinačnih akata i radnji sudske vlasti. Učinak ustavni.